เราจะพูดกันเรื่องประตูใจนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าคนที่ตั้งชื่อเนี่ยค่ะตั้งใจว่ามันจะเป็นประตูแบบไหนแต่ตัวเองก็เลยแปลว่ามโนทวารประตูใจนะคะทีนี้ประตูเนี่ยค่ะมันก็คือทางที่เราจะรับอะไรเข้าไปหรือเราจะเอาอะไรออกมาประตูมันก็เข้าก็ได้ออกก็ได้ใช่ไหมคะตกลงใจของเราเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เป็นประตูได้ทั้งสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งอย่างที่เราบอกว่าเรามีอายตนะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายที่เรารับสัมผัสจากข้างนอกเข้ามาแล้วเราก็มีใจที่ก็เป็นมโนทวารที่เราจะรับอะไรจากข้างนอกเข้าพูดจาไม่ดีกับเรามากระทบใจเราก็รู้สึกน้อยใจเสียใจเรารู้สึกปลื้มเรารู้สึกยินดีอันนี้ก็เป็นประตูที่มันรับอารมณ์ทั้งหลายจากโลกข้างนอกเข้ามาสัมพันธ์กับเราหน้าที่อันหนึ่งของประตูนะคะแต่ทวารเนี่ยค่ะเขาก็ยังบอกว่าเวลาที่เราจะทำอะไรออกไปเราก็ทำได้สามทางคือด้วยกายของเราเป็นการกระทำออกไปเป็นกายทวารพูดออกไปเป็นวจีทวารหรือมโนทวารคือเราประกอบกรรมที่เป็นทางใจอันนี้เราก็ถือว่าตกลงถ้าเผื่อเราจะมารู้เรื่องของใจเนี่ยค่ะเราก็ต้องมองมันทั้งสองแง่คือทั้งในแง่ที่ว่ามันรับอะไรทั้งหลายทั้งปวงจากภายนอกโลกนอกเข้ามาสู่โลกในแล้วพอมันรับเข้ามาแล้วมันก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ออกไปก็ครบวงจร นะคะคือเรื่องของประตูใจเนี่ยถ้าเผื่อเราเข้าใจแจ่มแจ้งและเรามีสติรักษาใจเราอยู่ไม่ว่าสิ่งที่เข้ามาจะเป็นเข้ามาด้วยเพื่อหนุนเราหรือเข้ามาด้วยเจตนาจะบั่นรอนเราที่กายเขาจองเวรกับเราเอาไว้เราก็สามารถที่จะเอามันเข้าไปแล้วก็ไปปรับเพื่อให้เปิดประตูรับเข้ามาจะส่งออกไปเป็นการกระทำเป็นกุศลหรือจะเป็นหนี้สินของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ของเราที่เราควบคุมได้และเราก็สามารถที่จะเลือกสรรฝึกตัวของเราให้สิ่งที่เราจะทำออกมามันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเพื่อที่เราจะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ก่อนหนี้ก่อสินให้กับตัวเองนี่พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็ลองมาดูตัวอย่างว่าเวลาที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไอ้จับประตูใจของเราเนี่ยมันทำอย่างไรบ้างแล้วเราท่าเสียทีกับมันตรงไหนนะคะส่วนใหญ่เวลาที่อะไรมันเข้ามากระทบเราเนี่ยถ้าเราฝึกจนกระทั่งใจของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ว่าสิ่งที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นมันจะเป็นอะไรก็ตามทีมันจะมีช่องว่างที่ก่อนที่มันจะไปถึงใจแล้วก็ทำให้ใจเนี่ยฟูออกมาเป็นสัญชาตญาณเรื่องอัตโนมัติเนี่ยค่ะเราจะควบคุมได้นะคะอย่างที่ดิฉันเคยเปรียบเทียบอยู่เสมอๆว่าสิ่งที่มากระทบเราผัสสะเนี่ยมันเหมือนหัวไม่ติดไฟทีนี้ถ้าเผื่อหัวไม่ติดไฟมันมาถูกกับใจของเราที่เป็นความรับรู้เนี่ยค่ะมันมีสติรักษาอยู่หัวไม่ขีดมันไหม้เนี่ยมันก็จะไหม้อยู่แค่หัวไม่ขีดนั่นแหละเพราะว่าไอ้การไม่ขีดเนี่ยมันจะมีสติรักษาเอาไว้ว่ารู้สักแต่ว่านะใจ ต่เราก็ไม่ไปเชื่อมต่อกับมันไม่ไปผูกพันไม่ไปสัมพันธ์มั่นหมายหรืออะไรกับมันนะคะอะไรมากระทบแค่ไหนเราก็รับรู้มันแค่นั้นแล้วพอสิ่งที่กระทบมันหยุดมันก็จบหยุดแค่หัวไม่ถึงแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่ของเราไม่อย่างนั้นค่ะใจของเราเนี่ยมันยางมันมีตะกอนเก่าๆอยู่กับไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นตามประสบการณ์ที่มันเก็บสะสมเอาไว้ในใจเรามีรักมีชังมีพอใจไม่พอใจกับอะไรต่ออะไรที่มันเป็นพื้นอารมณ์ของเราอยู่พอสิ่งนั้นมากระทบปุ๊บไอ้การไม่ขีดเนี่ยมันมีน้ำมันเบนซินซึมแช่อยู่แล้วมันก็เลยทำให้พอรับรู้มันไม่ได้รับรู้ตามเป็นจริงมันไม่ได้จบแค่นั้นเหมือนอย่างสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเสวยพระชาติเป็นนกยูงก็เกิดพระมเหสีของพระยาพาราณสีเนี่ยฝันไปว่าท่านได้เสด็จเข้าไปในป่ากับพระยาพาราณสีแล้วก็นกยูงเนี่ยมาแสดงธรรมให้ท่านฟังนี้ถ้าเผื่อใจอันนี้มันมีสติรู้อยู่พอท่านตื่นขึ้นมาท่านก็ต้องอ๋อเราฝันไปแต่ใจของท่านไม่เป็นอย่างนั้นการไม่ขีดมันชุ่มไปด้วยน้ำมันเบนซินมันก็แลกต่อไฟไอ้ผัสสะที่มันกระทบว่าท่านฝันไปว่าได้ฟังนกยูงแสดงธรรมไพเราะจับใจเหลือเกินเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วมันต่องอกระต่อไปว่าโอ้เราก็ต้องไปตามจับนกยูงตัวนั้นมาให้ได้สิเพราะว่าทีนี้เราอยากจะฟังเราก็ต้องฟังได้ไม่ใช่ว่าคอยเมื่อไหร่มันถึงจะเกิดฝันขึ้นมาแล้วฝันมันก็อาจจะไม่ได้ฝันว่านกยูงมาแสดงธรรมก็ได้มันอาจจะฝันไปเรื่องอื่นเรื่องไหนอีกก็ได้เห็นไหมคะเวลาที่ใจของเราเนี่ยไม่สำรวมระวังและเราก็ไม่รักษาประตูของเราให้เป็นประตูที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองเรารับอะไรต่ออะไรเข้ามาทั้งที่เรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาใครๆก็ฝันได้ว่าเราได้ฟังนกยูงแสดงธรรมให้ฟังแต่เราก็ไม่ไปยึดไม่ไปคิดว่าโอ้ธรรมะมันไพเราะจับใจเหลือเกินทำยังไงเราถึงจะได้นกยูงมาแล้วก็ฟังทุกวันทุกวันทุกวันได้ถ้าตื่นขึ้นมาเราก็คงฝันไปถ้าเกิดจะให้ใจรื่นเริงบันเทิงหน่อยก็บอกว่าวันนี้ฝันดีจังเลยเนี่ยขนาดฝันแล้วยังได้กำไรยังได้ฟังธรรมก็คงจบแค่นั้นใช่ไหมคะแต่นี่ในเรื่องเนี่ยพระมเหสีท่านก็เลยกราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าเนี่ยตรงบินไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อยากจะได้นกยูงมาเอาไว้เพื่อที่จะได้ฟังธรรมตกลงจากการที่เราไม่สำรวมระวังผัสสะที่มากระทบมันก่อเรื่องต่อไปละตามความยึดความอยากตามที่เรามีตัวมีตนแล้วก็คิดว่าความเป็นมเหสีของเราเนี่ยจะเอาอะไรต้องเอาได้แล้วก็เป็นความจริงพระเจ้าพาราณสีก็เริ่มมีการกระทำต่อไปว่าอ้าวบอกพรานทั้งหลายในราชอาณาจักรให้ไปตามจับนกยูงตัวนี้มาให้ได้ตกลงเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานกยูงก็อยู่ในป่าของมันพระมเหสีก็อยู่ในวังของพระมเหสีคราวนี้วังกับป่ามันเกิดมาชนกันเข้ามาแล้วก็เลยพวกบรรดาพรานทั้งหลายก็ออกไปไล่ล่านกยูงกันก็ไล่ล่าไม่ได้เพราะเห็นว่านกยูงตัวนี้เนี่ยเป็นนกยูงโพธิสัตว์แล้วก็จับบูชาพระอาทิตย์เป็นประจำเช้าขึ้นมาถ้ายังไม่ได้ไหว้พระอาทิตย์ก็จะไม่ขยับลงจากที่อาศัยจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็นกยูงได้กล่าวคำบูชาเพื่อให้พระอาทิตย์คุ้มครองให้วันนี้ทั้งวันเนี่ยมีความสวัสดีไม่ไปตกในอันตรายอะไรเรียกว่าเจริญสติกับใจและนกยูงจึงจะขยับออกไป ิตก่อนที่พระอาทิตย์จะรับโลกไปว่าช่วงที่พระอาทิตย์จากโลกไปนี้ก็ขอให้พระอาทิตย์เนี่ยยังแผ่รังสีที่จะคุ้มครองสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายรวมทั้งท่านด้วยให้ตลอดปลอดภัยในค่ำคืนจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอีกตกลงนกยูงทองเนี่ยก็จะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันก็ปลอดภัยปรากฏว่าในพรานทั้งหลายจะติงกาท่าไหนท่าไหนท่าไหนก็ทำอะไรนกยูงตัวนี้ไม่ได้เพราะไม่เห็นสีคอยแล้วคอยเล่าหวังแล้วหวังเล่าเพราะใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันพระเจ้าพระราชินีก็มีอำนาจพรานก็ส่งออกไปทุกสารทิศละแต่ทำไมมันถึงไม่ได้นะคะในที่สุดถ้ามาเห็นที่ก็กรอกพระชัยสวรรคตไปโดยที่ไม่ได้นกยูงพระเจ้าแผ่นดินสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียใจที่พระมเหสีสวรรคตแต่เห็นไหมประตูใจของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รักษาให้มันอยู่กับความเป็นจริงไม่รอบคอบไม่มีสติเฝ้ารักษาแทนที่ท่านจะคิดว่าคนเรานะมันก็ถึงที่ตายก็ต้องตายหรือความตายเป็นของธรรมดาใครเกิดมาแล้วก็ต้องตายท่านกลับไปคิดว่านี่ถ้าเผื่อไม่มีไอ้นกยูงทองหัวดื้อหัวรันไม่ยอมให้ในพรานจับมาถวายถ้าไม่เห็นสีของเราจึงตายตกลงนกยูงทองโทษละที่การที่มันอยู่ของมันเป็นปกติสุขแล้วมันก็รักษาตัวให้ปลอดภัยกลายเป็นมันมีความผิดละนะมากระทำให้พระราชินีสิ้นพระชนไปแค่นั้นยังไม่พอใจอันนี้ยังไม่เป็นใจของพระราชาที่มีแต่ความร่มเย็นเพื่อให้ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุขท่านก็มีความรู้สึกว่าไอ้เจ้านกยูงตัวนี้มันกินมาจากไหนมันถึงได้มาทำร้ายเราถึงป่านนี้มันละใจที่ไม่ระวังไม่ระไวเอาไว้เนี่ยมันไปได้ไม่มีฝั่งมีฝาจับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่มีเรื่องอะไรกันเลยนกยูงก็เป็นนกยูงพัดจะแผ่นดินพระมเหสีก็อยู่ของกันและกันไม่ได้มาเกี่ยวมาคล้องมาแม้กระทั่งระคายปลายนิ้วสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีแต่ใจที่มันไม่รู้จักรักษาไว้เนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินก็ครุ่นคิดว่าทำยังไงฉันเห็นจะแก้แค้นกลายเป็นว่าการที่พระมเหสีสวรรคตนี่เป็นการกระทำที่อภัยกันไม่ได้ของนกยูงเพราะฉะนั้นมันมีความผิดจะต้องได้รับโทษเห็นไหมคะคิดเองเองว่าไปเองแล้วก็ฉันถูกในที่สุดก็คิดได้ว่าเราจะต้องให้อารักษ์ไปเอาแผ่นทองมาเพราะถ้าเอากระดาษเขียนเดี๋ยวกระดาษอาจจะเปื่อยอาจจะพังอาจจะฉีกขาดไปเอาแผ่นทองมาแล้วก็ให้จารึกเป็นอักษรลงไปว่าที่ป่าตรงโน้นมีนกยูงตัวหนึ่งซึ่งขนมันเป็นสีทองแล้วก็มันมีคุณสมบัติพิเศษคือเนื้อของมันเนี่ยถ้าใครได้กินเข้าไปแล้วจะมีชีวิตที่เป็นอมตะแล้วก็ลงวันที่ลงชื่อท่านว่าท่านเป็นผู้ให้บันทึกเอาไว้ทีนี้แผ่นทองเนี่ยมันเป็นของที่มีค่าใครๆเห็นเข้าก็ต้องสะดุดตาสะดุดใจอยากจะรู้ว่าไอ้ในแผ่นทองนี้มันมีอะไรก็ปรากฏว่าหลังจากที่ท่านสวรรคตไปแล้วเนี่ยก็มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งได้แผ่นทองอันนี้อ่านดูข้อความก็ไม่รักษาใจตัวเองไว้ให้ดีที่แม่อันนี้เป็นโชคดีของเราเป็นบุญญาธิการของเราจึงได้แผ่นทองอันนี้มาแต่นี้ต่อไปเราจะมีชีวิตที่เป็นอมตะแล้วท่านก็เลยเป่าประกาศให้พรานทั้งหลายไล่ล่าเจ้าขุนทองตัวนี้ดับลงเจ้าขุนทองตัวนี้ก็เดือดร้อนพักหนึ่งนะคะก็บังเอิญมีพรานหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีปู่ที่เป็นพรานเมื่อสมัยที่พระมเหสีต้องการต้องอยู่ก็ ด็กก็ได้ฟังปู่เล่าขานถึงว่านกยูงทองเป็นยังไงและพวกพรานที่ออกไปไปเฝ้าสังเกตจริตนิสัยของนกยูงทองตัวนี้เนี่ยก็ประมวลได้ว่าที่นกยูงทองตัวนี้ไม่เพียงพรำไม่ถูกจับได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีความระมัดระวังมันคงจะได้ทำการบูชาพระอาทิตย์เหมือนอย่างกับเราสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลอยู่ตลอดเวลานี้พรานหนุ่มคนนี้เนี่ยก็มีความเฉลียวฉลาดเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้อยู่ในใจของตัวเองประกอบกับเป็นคนที่ช่างสังเกตธรรมชาติทั้งหลายก็รู้ว่าสัตว์เนี่ยพอถึงเวลาที่มันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามธรรมชาตินะคะตกลงพรานหนุ่มก็คิดถ้าเผื่อเราเอานกยูงตัวเมียมาแล้วก็ฝึกให้มันทำตามที่เราสั่งเป็นต้นว่าสั่งให้มันร้องเพลงขึ้นมามันก็จะร้องสั่งให้มันทำยังไงที่มันจะทำให้นกยูงตัวผู้เนี่ยเกิดความกดดันเนี่ยมันก็ฝึกจนกระทั่งให้นกยูงตัวเมียเนี่ยคล้ายๆกับว่าได้สั่งใจเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในป่าที่ตำแหน่งที่นายแผ่นทองบันทึกเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นที่อยู่ของนกยูงก็ไปพบจริงๆว่านกยูงเนี่ยก็อยู่พอเช้าขึ้นมาพระอาทิตย์ขึ้นก็บูชาพระอาทิตย์ก็ถึงจะออกไปหากินเย็นลงก็จะต้องกลับมาแล้วก็บูชาพระอาทิตย์ก่อนแล้วก็ถึงจะเข้านอนนี้พอพรานเล็งหาที่ดีและใกล้ๆกับที่อยู่นี้ก็เอานกยูงตัวเมียมาซ่อนเอาไว้พอเช้ายังไม่ทันที่พระอาทิตย์จะขึ้นก็ให้อานาสัญญาให้นกยูงตัวเมียร้องขึ้นมาแล้วก็ไล่รับนกยูงทองซึ่งไม่ทันได้ที่พอได้ยินเสียงนกยูงตัวเมียเนี่ยมันก็เกิดกระสันขึ้นมาลืมไปแล้วว่าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นก็ลงมาจากกิ่งไม้ตกรองเท้าก็เข้าไปถูกกับบ่วงที่นายพรานวางไว้ก็เลยถูกจับได้มาถูกจับได้นายพรานก็เอาไปนายพรานก็เอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินนกยูงตอนนี้มีสติแล้วนะคะก็ถามพระเจ้าแผ่นดินว่าเรื่องอะไรเรากับท่านเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยทำอะไรให้เป็นที่บาดหมางใจกันแล้วท่านมาจับเราทำไมพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มก็เล่าถึงข้อความในแผ่นทองให้ฟังนกยูงก็บอกว่าท่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินคล้ายๆกับว่ามีอำนาจยิ่งใหญ่ที่จะคุ้มครองชีวิตหมดในอาณาจักรนี้ท่านใช้สติปัญญาคิดให้ดีถ้าเนื้อของเราเนื้อของนกยูงวิเศษจริงอย่างบันทึกในแผ่นทองมันก็ต้องรักษาเจ้าของเอาไว้ก่อนคือถ้าเนื้อมันเป็นอมตะอย่างนั้นตัวเจ้าของมันก็ต้องเป็นอมตะด้วยใครจะฆ่ายังไงจะทำยังไงมันก็ต้องไม่ตายเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็จะฆ่ามันไม่ได้หรอกและท่านก็จะบาปด้วยที่เพียรพยายามที่จะมารังแกแล้วก็มาฆ่าสัตว์เล็กๆตัวหนึ่งที่ไม่มีทางสู้แต่จะบอกให้ก็ได้เนื้อของเขาเองเนี่ยไม่ได้พิเศษอย่างนั้นหรอกเพราะตัวนกยูงเองก็รู้ว่าวันหนึ่งมันก็จะต้องตายแล้วถ้าเผื่อพระเจ้าแผ่นดินฆ่ามันมันตายพระเจ้าแผ่นดินก็ผิดศีลทำลายเนื้อมันยังคุ้มครองเจ้าของไม่ได้เลยเพราะเจ้าของก็ต้องตายแล้วคนที่กินเนื้อมันไปจะมีชีวิตที่เป็นอมตะเพราะมันไม่น่าเป็นเหตุเป็นผลและคนที่ฉลาดเฉลียวที่จะเป็นถึงเจ้าเนื้อหัวเนี่ยถ้ายังมาหลงกลอย่างนี้เนี่ยคนเขาก็จะหัวร่อย่อและต่อไปบ้านเมืองที่เคยร่มเย็นเป็นสุขก็อาจจะมีความกระด้างกระเดือกขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เพียงแค่จะเอาเนื้อเขาเนี่ยนะแต่ผลที่จะติดตามมาในอาณาจักรของท่านขอให้ท่านไตร่ตรองดูเถิดพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนที่ฟังนะคะ ไม่ได้มีความถนงตนที่จะหลงตนหลงตัวว่าข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินใครจะมาพูดจะมาชี้แจงตักเตือนไม่ได้พอฟังไปเนี่ยก็เห็นเหตุผลก็สลดพระทัยว่าเรานะเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเราคิดว่าเราเฉียบแหลมเราคิดว่าเราทำอะไรเนี่ยดีไปหมดแล้วแต่ปรากฏว่าเรารักหวงแหนชีวิตของเราจนเราขาดสติที่จะไตร่ตรองแล้วก็จริงอย่างที่นกยูงว่าก็เลยอภัยชีวิตกับนกยูงไม่ฆ่านะคะแล้วก็ประกาศให้อาณาจักรของท่านเนี่ยเป็นเขตปลอดการเบียดเบียนคือขอให้ราชดรทุกคนเนี่ยไม่ทำร้ายไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในอาณาบริเวณแผ่นดินของท่านจากตรงนี้ถ้าเรามาพิจารณาดูเห็นไหมคะใจประตูใจที่เราจะรับสิ่งเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องเข้ามาอยู่ตลอดเวลาทุกเวลานาทีที่เราลืมตาตื่นหรือในความฝันหลับพระมเหสีก็ยังเปิดประตูใจเอาไว้รับผัสสะเข้ามาไม่มีเวลาว่างเว้นเลยให้ผัสสะที่เข้ามามันก็มีทั้งดีมันก็มีทั้งไม่ดีมันก็เป็นธรรมดาของธรรมชาติอันนี้นะคะถ้าเกิดเราจะทำให้มันเป็นสาระมันก็เป็นสาระถ้าเราจะมองมันเป็นขยะมันก็เป็นขยะทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกใจของเราอะไรมากระทบเกิดชอบใจขึ้นมาเราก็เอามันไปขยายต่อจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องอย่างเรื่องของนกยูงทองอันนี้ห้ามยุบเพราะว่าจากพระเจ้าพาราณสีจะพามาเหตุผีซึ่งสวรรคตไปแล้วทั้งคู่ยังข้ามไปถึงพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มซึ่งไม่รู้โยเยแต่เรียกว่าธรรมดาประจำเราขาดสติเนี่ยเราจะไม่มีเรื่องไม่มีราวก็เอาตัวเข้ามาชนกันให้มันเกิดขัดทุนซื้อกำไรหรือถ้าเผื่อเรามีสติทันเราก็จะได้โอกาสที่จะพัฒนาอวิชชาของเราให้กลายเป็นวิชาขึ้นมาแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นประตูใจอันนี้มันเหมือนประตูปนนะคะเราจะมาเลือกเป็นไม่ได้ว่าของนี้ดีที่คุณมีประโยชน์เปิดประตูรับเถอะของนี้เป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยไม่มีของที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นธรรมดาเป็นกลางกลางแต่มันอยู่ที่เราถ้าเราคิดเป็นของที่เขาเจตนามาด้วยปองร้ายเรามาด้วยการทำเวรทำกรรมเจตนาจะให้เราพินาศเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งดีเป็นอาหารของสติปัญญาเราได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่อย่างที่มีประโยชน์ทำชีวิตของเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปอะไรที่เราพบว่าตัวเราขาดตกบกพร่องหรือเป็นหนี้เป็นสินติดตัวมาเราก็ไม่ต้องไปท้อใจเราก็ไม่ต้องไปเสียใจแต่ให้เราฝึกฝนตัวเราเองว่าใจของเราเมื่อมีอะไรมากระทบจากภายนอกจากตาไปเห็นอะไรเข้าหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นริมรสหรือว่ากายสัมผัสมันกระเทือนมาให้ใจของเราเกิดอารมณ์เราก็ต้องรู้จักที่จะกลั่นกรองพิจารณาอารมณ์อันนั้นก่อนที่มันจะมาบังคับให้เรามีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นการกระทำออกไปนะคะใจที่มันจะคิดต่อไปเป็นมโนกรรมเนี่ยแล้วก็เราอย่าไปนึกว่ามโนกรรมนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าหลายหลายคนบอกว่าโอ้ยความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไประคายผิวใครให้ทุกข์เดือดร้อนคำพูดจะอีกพูดออกไปยังทำให้เขาเสียใจไปร้องไห้ไปฆ่าตัวตายแต่ใจที่เราคิดเนี่ยเงียบสนิทไม่ได้กระทบกระเทือนใครเลยแต่พระพุทธองค์บอกว่า ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเพราะอะไรคะไอ้ความคิดที่เราบอกเงียบๆเนี่ยแต่ถ้าเราคิดทุกวันทุกวันทุกวันเราเกลียดคนคนหนึ่งนะคะเราคิดทุกวันแหละมีโอกาสนะเราจะฆ่าไอ้คนคนนี้เอายังไงดีเอายาพิษให้มันกินไม่ได้มีร่องมีรอยทำให้เหมือนอุบัติเหตุเข้ามาแล้วสะดุดหกล้มลงแล้วก็หัวแตกนะคะคอหักหรืออะไรเอ้าเราก็คิดของเราไปเรื่อยด้านโดนจนในที่สุดเนี่ยค่ะมันเหมือนเราสะกดจิตของเราจนเราได้กรรมวิธีที่เราว่าแนบเนียนดีที่สุดละคิดทุกวันคิดจนคล่องพอเห็นหน้าคนคนนี้ก็คล้ายๆกับว่าไอ้สิ่งนี้ก็เหมือนหนังฉายอยู่ในใจเลยนะคะวันหนึ่งมันจบโอกาสพอเหมาะพอเจาะเหตุการณ์หรือว่าสถานที่แหมมันเหมือนที่เราคิดสะกดจิตตัวเองไว้เรียบร้อยยังไม่ทันได้คิดเลยว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีอัตโนมัติมันคึกขึ้นมาเนี่ยค่ะรู้ตัวอีกทีนึงเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ประตูใจเนี่ยมันถึงน่ากลัวมากๆน่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วขนาดเราซึ่งตัวเปล่าอย่างเนี้ยมีสติสัมปชัญญะที่ถ้าเผื่อระมัดระวังสักนิดหนึ่งฝึกฝืนสักนิดหนึ่งมันก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรายังเผลอไปทำอย่างนั้นได้ยิ่งถ้าเผื่อเราไม่ระมัดระวังนะดูกัญชาซะหน่อยเหล้ากินวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะหรืออะไรมีไอ้สิ่งเย้ายวนที่จะทำให้สติของเรามันก็หลวมออกไปอีกมันก็รู้สึกว่าแหมชีวิตนี้มันลอยอยู่ในปุยเมฆโอกาสที่เราจะพ่ายแพ้แก่กิเลสเนี่ยมันก็มีมากจากไม่เจตนาอะไรเลยมันก็กลายเป็นเรื่องจักรันได้เหมือนนักเลงเล่าคนหนึ่งนะคะซึ่งมันอยากเล่ามากแล้วภรรยาก็จับได้ว่าไอ้เจ้าหนี้มีสตางค์เท่าไหร่เอาไปกินเหล้าหมดกินคนเดียวไม่พอยังเอาไปเลี้ยงเพื่อนอีกภรรยาก็เลยคอยที่จะไม่ยอมให้นายคนนี้สามารถที่จะมีสตางค์พกติดตัวเลยวันหนึ่งไอ้นายคนนี้มันก็อยากเหล้ามากจนกระทั่งมันมีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้กินนี่มันจะต้องวิปริตแปรปรวนแน่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าไอ้เพื่อนเนี่ยเขายืมสตางค์ไป20 กว่าบาท20 กว่าบาทก็คงได้สักแก้วหนึ่งนะคะสักองค์หนึ่งมันก็ด้านด้นไปตามเพื่อนที่บ้านเพื่อจะทวง20 บาทไปกินเหล้าเพื่อนก็กำลังทำครัวอยู่เพราะว่าภรรยาที่7 วันที่มันไปขอยืมสตางค์เพื่อนไป20 กว่าบาทเนี่ยก็เจ็บหนักขึ้นจนกระทั่งตายตอนนี้ศพก็ยังตั้งอยู่ที่วัดลูกที่เรียงกันมาตั้งแต่8-9 ขวบจนกระทั่งไอ้ตัวสุดท้าย7 เดือนแบบเบาอยู่เนี่ยก็กำลังร้องกระจองงองแงพอหิวข้าวไอ้พ่อก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วค่ะเพราะว่ามันก็บอกกับไอ้เพื่อนว่าตั้งแต่ไปขอยืมสตางค์เจ้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้ไปรับงานที่ไหนเงินทองในบ้านก็หมดเกลี้ยงเนี่ยก็หาเท่าที่พอจะหาได้จะมาทำอาหารให้ลูกกินเนี่ยไปคนสิจะไปคนดูเหรอถ้าเกิดได้อะไรที่จะเอาไปทำเป็นสตางค์20 บาทได้ก็เอาไปเลยนะคะไอ้เจ้านี่ก็อยู่ในครัวนี่ค่ะมันก็เดินไปหยิบมีดที่เขาสำหรับทำครัวมาเล่มหนึ่งแล้วก็จิ้มเข้าไปที่สีข้างเพื่อนว่าเอามานะเอามาดีๆ20 บาทอ่ะไม่รู้ล่ะฉันไม่ไปคนหรอกแกไปหามาก็แล้วกันไอ้นี่ก็บอกไม่มีไม่ได้ซุกไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนอารามที่มันกำลังหน้ามืดเพราะมันอยากเล่ามากอะค่ะมันก็เอาอีนี้ทำครัวนั่นอ่ะจิ้มเข้าไปไอ้ตรงชายโครงบังเอิญมันเป็นชายโครงข้างซ้ายและไอ้ลูกหนี้ของมันก็ผอมมันก็เลยทิ่มมือมันเฮงมากค่ะทิ่มเข้าไปถึงหัวใจตกลงไอ้เจ้านี้ก็ตายเลยพอชักมีดออกมาก็เลือดทะลักเพราะว่ามันเกิดมามันก็ไม่เคยแทงใครนะคะแต่ริดเหล้าเนี่ยค่ะตกลงมันฆ่าตะตังเพื่อนเพื่อจะเอาตะตัง20 บาททีนี้พอมีเรื่องขึ้นตำรวจตำรวจมาเมียมันก็ไม่ยอมมายุ่งมาเกี่ยวด้วยเพราะเมียมันก็ยังแค้นอยู่ก็คิดว่าเมื่ออยากจะสร้างเรื่องขึ้นมาก็จัดการตัวเองก็แล้วกันไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทางสภาสังคมสงเคราะห์เขาก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปคล้า ได้ก็ว่าคนคนนี้เป็นคนยากไร้ไม่มีเงินทองไม่มีญาติพี่น้องหรือใครที่จะมาจัดการนะคะเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่จากสภาจังหวัดสงขลาไปเพื่อจะไปสัมภาษณ์เรื่องราวแล้วก็หาทางว่าจะคล้ายๆกับว่าจะสู้คดียังไงหรืออะไรเนี่ยค่ะในคนนี้มันหมดความอยากเล่าแล้วมันก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยถ้าเกิดมีใครมาเล่าให้มันฟังว่ามีมือมีดที่ยอมรับจ้างฆ่าคนด้วยเงินเพียง20 บาทเนี่ยนะมันจะบอกว่าทุเรศไม่มีหรอกเรื่องจริงๆไม่มีหรอกแต่เนี่ยพอมันต่างจากอยากกินเหล้าแล้วเนี่ยมันก็พบว่ามันล่ะคือไอ้คนทุเรศคนนั้นอะแล้วมันก็ไม่เข้าใจว่ามันทำเข้าไปได้ยังไงนะคะเห็นไหมคะเวลาที่เราไม่ฝึกใจเราเอาไว้เราไม่เคยควบคุมพฤติกรรมของเราอะไรมากระทบเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันไหลไปอยากขึ้นมาเนี่ยเราก็ขาดสติไปเลยอย่างที่เราเคยพบในกรณีเวลาที่มีการลงโทษผู้พิพากษาอาจจะบอกว่าจำเลยมีความผิดจริงต้องลงโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตหรืออะไรก็ตามทีแล้วก็มีการขอร้องจากฝ่ายทนายว่าศาลได้โปรดลดหย่อนถอนโทษเถอะเพราะว่าขณะที่ทำไปนั้นน่ะผู้กระทำผิดขาดสติไปชั่วขณะคือคล้ายๆกับว่าเป็นคนบ้ามีเรื่องรู้ราวไปชั่วขณะจะเอาโทษอะไรกับคนบ้าซึ่งอันนี้เป็นความจริงนะคะเพราะว่าแม้ในพระวินัยของพระเนี่ยพระพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าเผื่อใครตอนนั้นเนี่ยสัญญาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสเนี่ยก็ไม่เอาโทษไม่ปรับอาบัติไม่ทำอะไรทั้งนั้นน่ะเพราะว่าตอนนั้นถือว่ามันไม่มีสภาพของความเป็นคนที่จะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ตกลงถ้าเรามามองอย่างนี้วิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วนในตัวของเราที่เราภาคภูมิใจว่าเราเป็นกับประเสริฐเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยเราก็มีจุดบอดอันใหญ่อยู่ทุกๆขณะที่เมื่อไหร่สติมันหลุดไปจากความรับรู้ของเราว่าเราจะกลายเป็นสัตว์นรกก็ได้เราจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเที่ยวลากดินที่คบกัดฆ่าคนได้หรือเราจะเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นอะไรได้ทั้งนั้นเลยเพราะในสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่บอกว่าโกรธยกโทษเถิดเพราะขณะนั้นชั่วขณะนั้นคนคนนี้เนี่ยไม่มีสติที่จะคุ้มครองตัวเองทำไปโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวคุ้มครองตัวเองไม่ได้เนี่ยค่ะพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราจะได้มาคอยเฝ้าดูว่าระหว่างที่อะไรมันผ่านประตูใจของเราเข้าแล้วก็ออกเนี่ยเรารู้มันแค่ไหนหรือว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วโอ้ยดูนี่ไม่ทำก็ดีหรอกทีนี้ไอ้ทุกครั้งที่เราโอ้ยดูนี่ไม่ทำก็ดีมันมันเป็นเรื่องคิดจอยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็เป็นกันมันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นพอใครมาเตือนเราว่าโอ้อันตรายนะการที่เราปล่อยให้ใจของเราเผลอสติบ่อยๆเนี่ยเราเบียดเบียนตัวเองนะเราก็ปวดร้องไม่เห็นเบียดเบียนตรงไหนเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเดือดร้อนเลยเพราะว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยค่ะมันอยู่ในคนปกติทุกคนก็ขาดสติกันอย่างนี้ก็ทำกันอย่างนี้มันก็เลยอภัยซึ่งกันและกันแต่ถ้าเมื่อมันเกิดหนักหนาสาหัสขึ้นมากลายเป็นว่าเนี่ยเราเอามีดทิ่มเข้าไปแล้วมันเกิดแจ็คพอตทิ่มเข้าไปตรงหัวใจพอดีแทนที่มันจะทิ่มเข้าไปตรงกระดูกที่โครงนะคะแล้วมันก็แล้วเรื่องกันไปเราไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยที่เรากับคู่กรณีเราผูกกันเอาไว้เนี่ยค่ะมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสมันก็ถูกทิ่มเข้าไปแล้วก็เจอกระดูกที่โคก็แค่นั้นเองมีดไปงอก็กระดูกหักนะคะแล้วก็จบเรื่องไปแต่ถ้าเผื่อมันเกิดยักษ์พอร์ตอย่างไรนี้หรืออีกรายหนึ่งพี่ชายเป็นตำรวจแล้วก็มีปืนตำรวจก็จะมีปืนพกนะคะ ไอ้เจ้าน้องชายก็เกิดวันนั้นอยู่ในอารมณ์ขยันเอาคุณพี่มาทำความสะอาดล้างแต่ไม่ได้ดูให้ดีว่ามันมีลูกปืนติดอยู่ในนาฬิกาอยู่หนึ่งลูกก็ไม่ได้เอาออกระหว่างที่กำลังเช็ดล้างขัดถูอยู่นั่นนะคะไอ้ไก่ก็ไปโดนไก่เข้าไอ้ลูกปืนมันก็ยิงออกไปจากลังเขานั่งทำอยู่เนี้ยในห้องซึ่งมันเป็นเหมือนตึกแถวนะคะและตอนนั้นก็เป็นตอนกลางคืนละตึกแถวก็ปิดเป็นแบบประตูเหล็กที่ลากลงมาปิดเขาเรียกปิดหน้าถังใช่ไหมคะปิดลงมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เห็นว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็กำลังง่วนทำความสะอาดปืนอยู่เนี้ยก็พอดีไปโดนไก่เข้าก็ลั่นบังเอิญเขาหันปากกระบอกเนี่ยไปทางประตูไอ้ลูกปืนอันนี้มันก็ทะลุไอ้ประตูเหล็กที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนี่ยนะคะออกไปนั่นมันก็เจ้ากรรมเจ้ากรรมชาวบ้านที่อยู่ในซอยนั้นคนหนึ่งซึ่งเป็นไม่เบื่อไม่เมากันเจอหน้ากันทีไรก็แทบจะใช้หลอนไม่ทิ้งกันจะต้องเหน็บแนมด่าทอกันเนี่ยมันเดินมาพอดีพอดีไอ้ลูกปืนที่ทะลุประตูออกไปก็พอดีไปถูกพุงมันแล้วก็ทะลุเข้าไปอยู่ในพุงมันก็คิดดูก็แล้วกันนะคะมันก็จะแจ้งไปฟ้องร้องตำรวจว่าไอ้จะมีเจตนารู้ว่ามันจะเดินมาก็แอบซุ่มอยู่ในบ้านแล้วยิงมันทางฝ่ายที่ทำปืนลั่นก็ยืนยันพร้อมทั้งอ้างพยานสารพัดสารพันว่าไม่ได้เจตนาไม่รู้แล้วเอ้ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะคะเวลาที่อะไรมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันมีเหตุกันเอาไว้ยายสองคนเนี่ยมันคงจองกันเอาไว้ว่าถึงไม่เห็นมีโอกาสที่จะทำกันได้ขอให้มันเกิดเป็นสิ่งใกล้ๆอุบัติเหตุหรือว่าความบังเอิญหรือความพอเหมาะพอดีแจ็คพอตขึ้นมาก็แล้วกันมันก็บันดาลให้เกิดจนได้ถ้าเราคิดดูนะคะขนาดถ้าเราตั้งใจยิงใครแล้วยิงผ่านประตูเหล็กเนี่ยมันคงลูกปืนมันคงเฉออกไปแล้วลูกมันคงไม่มีแหวกที่มันจะทะลุพุงไข่เข้าไปได้อย่างกันจับวางอย่างนั้นน่ะและไอ้นายคนนี้ก็ต้องไปผ่าท้องแล้วถ้าเกิดมันมีความรวยคือจองกันหนักไปกว่านี้มีแผลผ่าตัดก็คงอาจจะไม่ติดหรือติดเชื้อหรือเปื้ออะไรต่อไปหรือคุณหมอก็อาจจะลืมผ้าคอสไว้ลืมอะไรเอาไว้นะคะว่ามันมีเรื่องต่อไปได้เยอะแยะมากมายในความบังเอิญที่ถ้าเผื่อเราตามรู้เหตุเก่าๆกันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าเรื่องบางเรื่องที่ท่านเอามาคลี่ให้ดูอะค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าเอียงเราไม่รู้ว่ากรรมเวรของเรามีหนักหนาสาหัสทลายปัจจานั้นนะคะเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องได้ถึงปัจจานี้นี้เราก็กลับมาถึงเรื่องของเราว่าอ่ะเราเข้าใจแล้วว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้ามันจะเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันเป็นขึ้นมาได้ทีนี้ทำยังไงล่ะคะการที่เราจะไม่เปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถึงจะมีกรรมหนักกรรมหนาอย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าเหตุเก่าเนี่ยมันเหมือนพิมพ์เขียวที่เราจะสร้างบ้านแล้วก็ไปให้สถาปนิกเขาทำพิมพ์เขียวให้เราดูชอบใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่พิมพ์เขียวอันนี้ไม่ได้หมายความว่าลงเขียนแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแก้ไขไม่ได้นะคะในชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าเราสังเกตเนี่ยมาดูเนี่ยไม่ค่อยบอกอนาคตเราหรอกแต่เขาจะพูดถึงเรื่องที่แล้วมาเมื่อเดือนที่แล้วคุณถูกคนร่วมกับเขาเมื่อวานนี้คุณสะดุดอะไรหัวไม่ดีถลอกไปเท้าเคล็ดซึ่งเราก็จะจริงแท้จริงจริงนะคะแต่พอเราบอกให้บอกถึงพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหรืออาทิตย์หน้าเขาจะบอกมันไม่แน่หรือเขาอีกเรื่องไม่พูดแต่เขาจะพูดถึงเรื่องที่แล้วมาเพราะอะไรคะไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันได้เกิดขึ้นมาแล้วเขาเห็นหรือพิมพ์เขียวเนี่ยมันบอกหรือลายมือหรืออะไรก็ตามศาสตร์พวกนี้มันเป็นศาสตร์ที่มันมีจริงๆนะคะแต่อนาคตเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเพราะพลังดวงดาวพลังอะไรที่มันมารวมกันแล้วก็เป็นพิมพ์เขียวของเราเนี่ยมันก็พ่ายแพ้ต่อพลังใจณวินาทีนั้นในปัจจุบันนั้นที่มีสิ่งกระทบมาอย่างเป็นต้นว่า เรื่องนกยูงทองณขณะที่นกยูงแสดงธรรมกับพระราชาว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยถ้าใจของพระราชาเป็นใจที่ตอนนั้นกำลังมีจิตอยู่สติไม่อยู่กับตัวแล้วก็กำลังคิดว่าไม่ได้ถึงแกไม่ควรน้ำขุนพ่อแกก็ควรน้ำขุนแบบไอ้นิทานที่จบเรื่องมาปากกับลูกแกนะคะถึงเนื้อเจ้าจะกินแล้วคุ้มครองเจ้าไม่ได้หรือท่านกินแล้วตายแต่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินลงถ้าเป็นจับมาแล้วก็จะต้องกินให้ได้อ่ะไม่ท่านเสียจากผีอู้อุตส่าห์ส่งในพรานไปไล่ล่าก็คือมาแล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยไปทำเป็นเรื่องเด็กเล่นนะคะถ้าท่านคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์มันก็พลิกกลายเป็นเรื่องนึงเลยเพราะฉะนั้นพิมพ์เขียวอันนี้เนี่ยมันเพียงแต่บอกเอาไว้ว่าโอกาสมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาจจะ 70% 80% 90% แต่ไอ้การตัดสินใจเนี่ยมันก็มีได้เพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเคยเป็นคนที่อยู่ในทศพิธราชธรรมเป็นคนดีหน้าที่จะเป็นไปอย่างในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ถ้าบังเอิญท่านมีวิบากหนักหนาสาหัสแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยค่ะไอ้วิบากหนักอันนั้นเนี่ยมันมาชนพรวดแล้วก็ทำให้จิตใจของท่านเนี่ยมันแปรปรวนไปเพราะคนที่ท่านผู้รู้เนี่ยท่านเคยอธิบายให้ฟังว่าอย่าไปว่าเพราะคนบางคนเนี่ยค่ะเวลาที่เราดูคนอื่นเขาตรงที่กรรมมันจะสำลิดผลเนี่ยพูดกันอธิบายกันดีเขาก็ฟังเหมือนอย่างกับเขาเข้าใจเราแต่ประเดี๋ยวเดียวเขาก็จะลืมหรือเขาก็จะกลายเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามแล้วมันก็เกิดผลเสียหายท่านผู้รู้ท่านอธิบายว่าเวลาที่กรรมมันจะสำลิดผลกับใครใครก็ตามทีนะคะถึงจะฉลาดปราดเปรียบแค่ไหนก็ตามในความรู้สึกขณะนั้นเนี่ยมันจะสับสนหรือมันจะง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาถ้าจะเปรียบเทียบใจเราเหมือนท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะเหมือนท้องฟ้าที่อยู่ดีตอนแรกก็แจ่มใสดีแล้วมันก็เกิดมืดครึ้มขึ้นมามีเมฆฝนมีอะไรต่ออะไรจนเรามองอะไรก็ไม่ชัดแล้วตรงนั้นแหละค่ะที่กรรมมันทำให้เราคล้ายๆกับว่าจะลืมแล้วพอมีอะไรเข้ามาเราก็ไปตามที่พิมพ์เขียวมันเขียนเอาไว้แต่ทีนี้ถ้าเราฝึกใจของเราอยู่เสมอว่าอย่างไรอย่างไรอย่างไรสติเนี่ยจะไม่ให้ถึงจะง่วงถึงจะเจ็บหนักเจ็บหนาก็ค่อยๆอย่าเพิ่งค่อยออกไปหรือว่าอย่าเพิ่งปล่อยให้อัตโนมัติมันดีดเราออกไปนะคะช้าก่อนแล้วพอเราแน่ใจเรารอบคอบแล้วเราค่อยตอบสนองออกไปเราก็สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลหรือผ่อนร้ายให้กลายมาทางดีได้ตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะเน้นกับตัวเองแหละปกติดิฉันจะเป็นคนที่ใจร้อนใจเร็วแล้วในบางครั้งเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าถ้าใจร้อนใจเร็วออกไปเนี่ยเราเองและบรรลัยเหมือนคราวหนึ่งตอนที่หัดขับรถใหม่ๆค่ะดิฉันจะชอบชนสิ่งที่อยู่นิ่งๆเป็นต้นว่าถ้าเกิดจะต้องจอดรถเข้าซอกที่เสียบเข้าไปเนี่ยแล้วเราจอดมันเบียดเข้าไปทางข้างหนึ่งมากเกินไปเพื่อนที่นั่งมาด้วยก็บอกเฮ้ยมาหน่าน่าเกลียดคนที่เขาอยู่ทางนี้เขาจะเข้าประตูเข้าลำบากดิฉันก็จะบอกเขาบอกว่าไม่ได้เพราะถ้าถอยออกมาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะต้องสีอีกข้างหนึ่งซึ่งห่างมากเนี่ยนะคะจะต้องไปสีแน่ๆเลยเขาก็บอกเธอบ้าก็เธอรู้อยู่ว่าเธอจะสีเนี่ยเธอก็หักล้อให้มันน้อยลงสิดิฉันบอกไม่ได้คือในใจมันจะรู้ค่ะเขาก็เลยหาว่าเราเนี่ยสะกดจิตตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าจะไปสีและแทนที่จะป้องกันก็ยังไปสีจนได้อะนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะและคราวนี้ดิฉันก็มีความรู้สึกว่ากำลังจะเลี้ยวซ้ายลงจากสะพานซึ่งคอสะพานเนี่ยมันมีเสาสูงอยู่ตรงปลายเลยดิฉันก็ควรจะหยุดให้รถที่มันเลี้ยวจากถนนขึ้นสะพานมาซึ่งมัน ใจมันก็บอกนะคะว่า